Svarar andsvari síðari sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta. Þetta var mjög gott andsvar og það kom mjög margt athyglisvert fram. Sko, það má segja að þetta frumvarp sé nokkurs konar ávöxtur eða afurð af því starfi sem unnið var í nefndinni endurskoðun almannatryggingakerfisins. Og líkt og hér hefur komið fram að þá kom ég út úr því starfi þessi sveigjanleiki. En sveigjanleikin í sjálfu sér lítilsvirði ef þú ert til neittur lögum samkvæmt til þess að hætta vinnu 70. Þá í sjálfu sér sko tómpál að segja ellilífeyris töku aldurinn allt upp í áttrætt. Ég tala nú ekki að þú mátt svo ekki vinna þér inn með 100 skall eftir 70 áður en þú byrjar, áður en ríki byrjar að skerða þig. Í staði fyrir að hvetja til þess að vinna meira og tína þá aðeins einhverja skatta sem að náttúrulega menn greiða sjálfsögðu. Nú, þetta er, ég tek undir með háttvirtu þingmanni að auðvitað þetta kannski fyrsta skref í því að við gerum enn meiri sveigjanleikinn í kerfið. Ég endur tek þetta með 73 árin að þau voru svona blanda kannski af varkárni hugsanlega íhaldsemi en það var alltaf í hugum manna klárt að auðvitað gæti þessi aldur hækkað eftir því sem að reynslan kemur fram að því hvernig þetta kæmi út og þá segi ég aftur 75 ár, jú, mikil ósköp, það má alveg hugsa sér það. Það má líka hugsa sér það ef við erum að draga þetta alveg, eins og maður segir með hana menn svona standa í fætur að þá báða, að þá erum við kannski líka komin í það að þetta sem ég sagði að við ættum ekki gera þar að segja að teppa það að út fólk komist að og svo framvegis. Þannig að okkur þótti þetta eins og maður segir gott fyrsta skref, bara svo ég orðið það út. Og ætluðum þá að láta reynsluna sker úr það, hvort að nógu langt er í gengið eða hvort við heldum áfram. Og við vildum kannski ekki spenna búa en það hátt að þetta svo kannski að fara að taka það tilbaka. Þannig að svona þessar ástæður lágum til.